00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonni biz ko'tarishimiz kerak yana. O'zbekimizmi, qirg'izimizmi, rus, ingliz, tojikimizmi, nima bo'lsa ham Qirg'izistonda tug'ildik. Qirg'izistonni ko'tarishimiz kerak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb o'ylayman.
Azizbekning fikricha, Qirg'izistondagi o'zbek yoshlarining ko'pchiligi bugungi kunda ilm olish, shu orqali katta maqsadlarni amalga oshirishdan ko'ra tezroq pul topishni ko'zlab qolgan.
Bu hozir yetarlicha bir muammo deb aytsak bo'ladi, chunki yoshlarda bir oldiga qo'ygan o'zlarining bir asosiy maqsadi yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Patrik Shanahan Turkiya mudofaa vaziriga maktub yo'llab, iyul oyi oxirigacha Rossiya havo mudofaasi sistemasini sotib olish rejasidan qaytishga chaqirgan. Aks holda, deydi Shanahan, Qo'shma Shtatlar Turkiyaga F-35 qiruvchi samolyotlarni sotmaydi. Ayni damda turkiyalik uchuvchilarga F-35 samolyotlarini boshqarish o'rgatilmoqda. Biroq agar Turkiya Rossiyaning S-400 sistemasini xarid qilish ahdidan qaytmasa, trening to'xtatilib, AQShdan sotib olgan samolyotlarning so'nggi 4-tasi Turkiyaga uzatilmaydi, deyiladi maktubda. Shanahanning aytishicha, Turkiya Rossiya havo mudofaasi tizimini qo'lga kiritsa, Anqaraning nafaqat AQSh bilan balki NATO bilan aloqalariga ham putur yetadi. Washington nazarida Turkiya bir paytning o'zida S-400 sistemasi va F-35 samolyotlarga egalik qilsa, radarlarga ko'rinmaydigan bu samolyotlar texnologiyasining siri Rossiya tizimiga oshkor bo'lish xavfi bor. Turkiya S-400 sistemasini sotib olish rejasida qat'iy ekanini aytib keladi. Gonkong aholisi jinoyatda gumon qilinganlarni sud qilish uchun Xitoyga chiqarish haqidagi qonun loyihasiga norozilik bildirib namoyish qilmoqda. Ekstraditsiya to'g'risidagi qonun loyihasi jinsiy zo'rlash va qotillik kabi jinoyatlarda ayblanganlarni Xitoy, Tayvan va Makao sudlariga topshirishni nazarda tutadi. Gonkong rasmiylari siyosiy va diniy dissidentlar ekstraditsiya qilinmasligini aytmoqda. Biroq aholi bu hujjat natijasida Gonkong adliya mustaqilligi darz ketishidan xavotirda. 100 minglab odam tuni bilan namoyish qilgan. Chiqishlar tinch bo'lishiga qaramay, ba'zi joylarda politsiya bilan to'qnashuvlar kuzatilgan. Agar qonun qabul qilinsa, Gonkong Xitoy qonunchiligiga qaram bo'lib qoladi. Erkinligimiz, qonun ustuvorligi putur yetadi, dedi namoyishchilardan biri. Britaniya mustamlakasi bo'lgan Yarimorol 1997-yilda Xitoyga maxsus ma'muriy rayon sifatida topshirilib, siyosiy boshqaruvi va iqtisodiy siyosati mustaqil bo'lib kelgan. Biroq Pekin uni butunlay o'z nazoratiga olishga intilib keladi. Gonkong rahbari Kerri Lamning aytishicha, yangi qonun shaharda jinoyatchilikka qarshi kurashda yordam beradi. Lam siyosiy va diniy dissidentlar Xitoyga topshirilmaydi deyishiga qaramay, namoyishchilar unga ishonmaydi. AQSh va Meksika prezidentlari umumiy chegarada Markaziy Amerikalik migrantlar oqimini kamaytirishga qaratilgan chora xususida kelishib oldi. Tramp qo'shni davlatni bunday kelishuvga undash maqsadida Meksika ekspertlarga qo'yilishi aytilgan tariflarni to'xtatishga qaror qilgan. Donald Tramp buni o'z g'alabasi sifatida ko'rmoqda. Meksika rahbari Andres Manuel Lopez Obrador esa savdo urushining oldi olinganidan xursand. Agar Meksikaga tariflar joriy etilsa, AQShning ba'zi mahsulotlariga qarshi tarif qo'yish noqulay bo'lardi. Qiyin ahvolda edik, ammo hozir vaziyatdan chiqishga muvaffaq bo'ldik, dedi u. Meksika janubda Gvatemala bilan chegarani yaxshiroq qo'riqlashga, AQShda boshpana uchun arizalari ko'rilayotgan migrantlarni o'z hududida ushlab turishga so'z berdi. AQShdagi respublikachi qonunchilar kelishuvdan mamnun. Senatda ko'pchilik Sardora Mitch McConnell tariflar urushi amerikaliklarga foyda keltirmaydi derken, demokratlarni siyosiy o'yinlarni chetga surib, AQSh Meksika chegarasidagi amaliyotlar uchun qo'shimcha pul ajratishga chaqirdi. Biroq demokratlar nazarida Trump harakatlari migrantlar inqirozini yanada kuchaytirgan. Prezident yutuqlarini bo'rttirib ko'rsatyapti. Bu kelishuvni oylar oldin Meksika olg'a surgan edi. Tramp esa eng muhim savdo hamkorimiz bilan aloqalarni yomonlashtirishdan boshqa narsaga erishgani yo'q. AQSh va Meksika o'rtasidagi savdo Qo'shma Shtatlarda 6 million odamni ish bilan band qilib turibdi, dedi demokratlardan prezidentlikka nomzod Beto O'Rourke. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuv natijasida Markaziy Amerikalik migrantlar uchun AQSh yanada olislashdi, ammo ular bo'sh kelmoqchi emas. Chegarani yopishsa ham, mingta devor qurishsa ham, hamma dovonlardan o'tamiz, deydi Gonduraslik bir migrant. Ayni damda har oy 100 mingdan ziyod xorijlik AQSh Meksika chegarasiga kelishda davom etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod. Olmaotadan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qozog'istonning yangi prezidenti ommaviy noroziliklar soyasida saylangan. Markaziy saylov komissiyasining dastlabki xulosalariga ko'ra, poygada 70%dan oshiq ovoz to'plagan amaldagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayev g'alaba qilgan. Hukumatga muxolifligini aytgan Amirjon Ko'sanov 15%dan oshiq ovozga ega bo'lgan. Saylovlarni boykot qilishga chaqirgan qozoq muxolifati esa norozilik namoyishlarini davom ettirmoqchi. Ilk bor Nazarboyev ishtirokisiz o'tayotgan prezidentlik saylovlari qozoq jamoatchiligi irodasini aks ettirgan siyosiy voqelik sifatida ham e'tirof qilinmoqda.
Это доказало, что, в принципе, сменить этот режим через мирные митинги вполне возможно.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining dastlabki xulosalari ortidan Qosim-Jo'mart To'qayevni mintaqa davlatlari yetakchilari, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev ham g'alaba bilan tabriklashga ulgurgan. Mamlakatni o'zida To'qayevning g'alabasiga munosabat o'ta munozarali. Saylov kuni ommaviy norozilikka chiqqan aholi politsiya bosimiga uchragan. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kuni 500 ga yaqin namoyishchilar hibs qilingan. Ular orasida saylov jarayonini yoritayotgan jurnalistlar ham bo'lgan. 9-iyun kuni bo'lib o'tgan Qozog'iston prezidenti saylovlarida 7 nomzod qatnashdi. Ularning deyarli hammasi hukumatni qo'llab kelgan siyosatchilar. Muxolifligini e'lon qilgan yagona nomzod Amirjon Ko'sanov ham avvaldagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayevni g'alaba bilan tabriklagan. Ko'sanov xorijdagi muxolifat tashkillashtirgan norozilik namoyishlarini qo'llamasligini bildirish ortidan keskin tanqidlar ostida ham qolgan. Qozoq muxolifatiga ko'ra, saylov kuni o'tgan ommaviy namoyishlar Qozog'iston xalqi Nazarboyev siyosiy tuzumi davom etishiga keskin qarshi ekanligini ishorasi bo'lgan.
Митинги длились, в принципе, много часов, до вечера продлились вчерашние митинги. Потом очаги митингов происходили в Алмате, допустим, и в Астане, они продолжались до ночи. Там на Арбате, в Алмате, на улицах некоторых...
Qozoq jamoatchiligi Nazarboyev siyosiy tuzumi davom etishiga keskin qarshi. Buni kechagi namoyishlar ham yaqqol ko'rsatdi. Minglab odamlar o'z noroziligini bildirish uchun ko'chaga chiqishdi. Politsiyaning keskin bosimiga qaramasdan bu aksiyalar kechgacha davom etdi. Mamlakatning 3 ta yirik shahrida o'tgan bu noroziliklar prezidentlik saylovi faol boykot qilinganidan ham darak beradi. Shuning uchun Markaziy saylov komissiyasining ovoz berish uchun 80%ga yaqin saylovchilar qatnashgani haqidagi bayonoti soxta. To'qayevga berilgan ovozlar ham shubhali, chunki aholi Nazarboyev hokimiyati ramzi bo'lgan To'qayev nomzodiga keskin qarshi ekanligini bildirdi, deydi mamlakatda o'tgan norozilik chiqishlari tashkilotchilaridan biri qozoq muxolifatchisi Aydo Sodiq.
Но думаю, что Тукаев в любом случае, скорее всего, проиграл, потому что протестная очень большая часть населения была против власти, в принципе, против олицетворения этой власти Тукаева.
Qozog'iston prezidenti saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilotlar saylovga doir dastlabki xulosalarini ham bildirishgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasini saylov bo'yicha e'lon qilgan dastlabki bayonotiga ko'ra, saylov kuni odamlarni ommaviy tarzda hibs qilinishi konstitutsiyaviy huquqlarning buzilishidir. Saylov davomida hokimiyat amalga oshirgan rasmiyatchiliklar ham ovozlarning xolis hisoblanishiga to'sqinlik yaratgan. Ammo ta'kidlash joiz, mustaqil davlatlar hamdo'stligi Turk kengashi kuzatuvchilari missiyasi saylov bosimsiz, ochiq, qonunchilik jiddiy buzilmagan tarzda o'tganligini ham e'tirof qilishgan. Qozog'iston prezidenti uchun saylov ilk bor mamlakatni 30 yil davomida boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyev ishtiroksiz o'tdi. Faqat O'zbekistonda kuzatilgandan farqli Nazarboyev hokimiyatni mutlaqo topshirgani yo'q. Hamon o'z qo'lida nazoratni ushlab turibdi. Hokimiyatni o'z vorisiga imkon qadar silliq topshirishni maqsad qilgan. Ammo jamoatchilikning bir qismi Nazarboyev siyosiy tuzumi davom etishiga keskin qarshilik bildirdi. Nazarboyev davrida mamlakatdan quvg'in qilingan muxolifat yetakchilari norozilik aksiyalariga zo'r berishmoqda. Siyosiy tuzumdan ochiqlik talab qilishyapti.
Там было много еще других ограничений, которые не позволяли обычным гражданам участвовать на этих выборах. И поэтому победить вора, шулера, когда у них в руках находятся все карты, играть на его же поле, по его же правилам, в принципе, невозможно. Это было понятно изначально. Поэтому мы объявили бойкот.
Hokimiyatni barcha bo'g'inlari faqat bir kishiga bo'ysundirilgan sharoitda halol saylovlar bilan g'alaba qilish mumkin emas. Shuning uchun biz boshidanoq bu saylovlarga boykot e'lon qildik. Shunisi diqqatliki, hali hech qachon prezidentlik saylovini boykot qilish bu darajada keng ommaviy o'tmagan. Bu esa amaldagi hokimiyatni tinch aksiyalar yordamida o'zgartirish ehtimolligini kuchaytirdi, deydi Aydo Sodiq.
Вчера народ, оппозиция показала, что она способна организоваться и способна поставить эту власть, загнать ее в угол. И, в принципе, при удачном стечении обстоятельств, в следующий раз или, может быть, в ближайшее время, с помощью таких митингов можно будет сменить режим в Казахстане. Это ясно стало, я думаю, что вчера.
Qozog'iston prezidentligi uchun o'tgan saylovlarda 7 nafar nomzod qatnashdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra saylovchilarning 77% ovoz berishda qatnashgan. Dastlabki rasmiy xulosaga ko'ra, amaldagi prezident Qosim-Jomart To'qayev o'z raqiblarini katta farq bilan ortda qoldirgan. 70% dan oshiq ovoz to'plagan. Bu saylov komissiyasining yakuniy qarorisiz ham To'qayevning g'alabasini muqarrar qiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bugungi O'zbekiston, Toshkentdamiz. Men Navbahor Imamova.
El-yurt umidi jamg'armasi rahbari Adhambek Murodov bilan gaplashganimizdan keyin bu tashkilot yo'laklarida mana shu imkoniyatdan foydalanishga ahd qilgan yoshlarni uchratdik. Ulardan biri mana Rustam Ashurov. Xursandmiz siz mana shu imkoniyatdan foydalanishga qaror qilganingizdan, chunki mana hozir El-yurt umidi jamg'armasi rahbari bilan gaplashganimizda qanday tanlanadi o'zi odamlar bu dasturlarda qatnashish uchun, kimga beriladi bu mablag' xorijda o'qib kelish uchun deb qayta-qayta so'radik. Mana hozir muxlislarimiz albatta Adhambek Murodovning javoblari bilan tanishdi. Endi mana sizdan eshitsak, qanday qiziqib qoldingiz bu dasturga deylik?
Albatta, bu birinchi navbatda yoshlar uchun yaxshi, ajoyib imkoniyat. O'zimizni ta'lim, o'zimizni sohamiz bo'lgani uchun bu yaxshi e'lon qilindi, ommada juda bir keng yoritilgani sababli o'sha xonam tomonidan tavsiya qilindi, qatnashib ko'r, malaka oshirish doim kerak bo'ladi, chunki baribir chet el tajribasidan biz foydalanib kelamiz. Shu sababli shu qiziqishdan kelib qoldik mana.
Demak, ishxonangiz sizni tavsiya qildi bu tashkilotga, shundaymi?
Bu tashkilotga emas, menga tavsiya qilishdi. To'g'rirog'i bu tashkilotni menga tavsiya qilishdi.
Ya'ni rahbariyatingiz sizni mana shu imkoniyatdan foydalanib xorijga borib bilim olib, tajriba olib kelishingizni xohlaydi.
Xohladi, buni o'zim ham xohladim albatta va bu tashkilot haqida eshitgan edim, tuzilishi yaxshi yoritildi. Umuman olganda ommaviy axborot vositalarida va boshqa joylarda yaxshi yoritilib, ajoyib ishlanib kelindi.
Qaysi soha bo'yicha o'qimoqchisiz?
Men malaka oshirishga ketyapman, tabiiy fanlar bo'yicha kondensatlangan muhit materialshunoslik Germaniyaga bormoqchiman. Mana shu tanlov bosqichlaridan o'tib, mana stipendiya, xudo xolasa olish arafasida turibman.
Bizga mana hozir jarayonni tushuntirishdi. Siz bu deylik chig'iriqdan o'tib bo'lganingizdan keyin sizga sertifikat beriladi. Ya'ni mana shu fond moliyaviy yordami bilan chet elda o'qish mumkin degan. Ana shundan keyin siz bu sertifikat bilan bormoqchi bo'lgan universitetingizga murojaat qilasiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Siz allaqachon bilasiz qayerga borishni?
Albatta bilaman. Oldindan gaplashib qo'yilgan.
Qaysi universitet?
Fraunhofer instituti bu, quyosh energetikasi bo'yicha Germaniyada Freiburgda joylashgan.
Endi mana katta bir savol, xorijda o'qishga ketganlarga, umuman ular yuzasidan vatanga qaytish ehtimoli. Chet elga chiqqach odam o'zgaradi, dunyoqarashiga ta'sir qiladi, o'zligiga ta'sir qiladi va u yerdagi boshqa imkoniyatlardan foydalanib qolishni xohlab qoladiganlar ko'p. Ya'ni vatan kutaveradi. Men hozir mana shu oldimdagi deylik imkoniyatdan foydalanib yangicha bir qirralarimni kashf etmoqchiman deb qol kechingiz bunga yaxshiroq ish taklif qilishlari mumkin u yerda sizga.
To'g'ri, bu imkoniyatlar ham chiqadi. Hali endi o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, Novbahor opa, to'g'risi men juda ham ko'p davlatlarga borib ko'rganman, ishlaman ko'rganman. Menda ko'proq qiziqish o'sha tajribani olib kelib bu yerda foydalanish, lekin qolib ketaman deganlarni ham to'g'ri tushungan bo'lardim. Biz ularga to'sqinlik qilishimiz menimcha biroz noo'rin, chunki nima qilsa ham u baribir bizning yurtdoshlar ertaga qaytib kelishadi. O'sha yerda uzoq, hatto uzoq ishlab qanaqadir loyihalarni ustida qolib ketganlarni ham biz qaytib kelganda ulardan foydalansak bo'ladi. Hamda bu qanaqadir ko'prik vazifasi ham o'tadi. O'sha yerga bizdan ketgan odamlar ertaga borsa bizdagilar bilan qo'shma loyiha qilishi mumkin. Bunga sal biz yengilroq qarasak ham bo'ladi. Men o'zim qaytib kelishim aniq. Lekin mana shunaqa imkoniyat chiqib undan foydalanadiganlarga men to'g'risi to'g'ri qarayman va hukumatimizni ham umid qilamanki, bu narsaga imkoniyat yaratib beradi. Bu albatta bizning foydamizga ishlaydi. U yerda qolib, u yerda ishlagan yurtdoshlarimiz.
Endi mana rasmiylardan eshityapmiz, biz bu yoshlar islohotlarga ishonishini, islohotlarni quvvatlashini avvalo va o'sha irodasi kuchli bo'lishini xohlaymiz. Ya'ni ular o'zini ko'ra olsin, qaytib kelib, mana shu tizimning bir qismiga aylanib, mayli xususiy sektorda bo'lsa, nohukumat sektorda bo'lsa, qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, o'zgarish qila olishiga ishonsin degan. Siz mana hozirgi islohotlarni qanday baholaysiz? Nimasi bilan yordam bergan bo'lardingiz?
Endi islohotlarga bu yoshlar u yerdagi tajribasini olib kelib foydalanish uchun avvalambor bu yoshlardan biz qanaqa foydalanamiz degan savolni hukumat qo'yish kerak. Asosiy islohotlar ham kadrlar, shu jumladan islohotlar ham asosan shunga qaratilish kerak. Biz bularni chet elga jo'natyapmiz, ular qaytib kelgandan keyin biz ulardan qanday foydalanamiz? Masalan, malaka oshirish yoki stajirovkalarni qo'yib turaylik, doktorantura bor va magistratura bor. Ular uzoq muddatga bitta sohani mutaxassisi bo'lib qaytishadi ertaga. Biz o'sha mutaxassislarni ular qiziqadigan sohalar bilan band qila olamizmi va o'sha chet el moliyalashtiradigan o'sha fan haqida gapiradigan bo'lsak, fanni chet el yaratib beradigan imkoniyatlarni biz bu yerda qila olamizmi degan savolni ko'proq qo'ysa, o'shanda yoshlar ko'proq ishonardi. Ya'ni fanga biz ham investitsiya qila olamiz o'shanaqa borgan joylardagi va o'sha muhitni biz shu yerda ham yaratib bera olamiz deysa, bu ishonadi. Faqatgina chet elga yuborib qaytib kelib qanaqadir majburiyat yuklab qo'yish, bu balki juda ham to'g'ri emasdi. Islohotlar davomiy bo'lishini istagan bo'lardik. Biz endi yoshlar o'zim pozitsiyamdan kelib chiqib aytayapman, bu faqatgina bir pog'onali islohot emas, buni qanaqadir davomiyligi bo'lishi kerak.
Endi bilasiz, yoshlar orasida baribir tizimga nisbatan ishonch unchalik emas, ochig'ini aytish kerak, to'g'rimi? Biz ko'p narsalar kutgan edik bu islohotlardan, hozircha ko'rmayapmiz deyotganlar ko'p, masalan menga. Va yana bir narsa, oshkoralik va haqqoniylikka u qadar ishonmaydiganlar ham ko'p. Ya'ni mana shunday tanlovlar qanchalik adolatli bo'lishi mumkin? Kim o'zining odamini tiqishi mumkin bizga bildirmasdan? Bu ro'yxatlarga kimlar tushishi mumkin? Kimga buyurishi mumkin o'sha kattadan katta mablag' degan savollar. Mana siz bu jarayondan o'tayapsiz. Qanchalik ishonyapsiz mana shu jarayon, deylik, sizning tanlovingiz haqqoniy yoki adolatli bo'lishiga?
Endi ularni ishonmasligida, ishonchsizligida ham qanaqadir sabab bor, chunki o'zingiz bilasiz, o'qishga kirishdan boshlab eski davrlardan bu bizga davom etib kelayotgan, qon-qonimizgacha singib borayotgan korrupsiya shu tanish bilishchilik edi. Endi men to'g'risi butun tashkiliy jarayonlarda nomzodni saralab olishda qatnashganim uchun, har bitta bosqichdan o'tganim uchun o'zim bilaman. To'g'risi buni tashkil qilish, nomzodlarni saralash meni hayron qoldirdi.
Qanaqadir
yoqdi. Birinchidan hujjatlarni yig'ib olish elektron tarzda qilindi. Elektron tarzda ham, ya'ni ishlaydigan elektron. Masalan, bitta
saytni qog'ozda kopiyalar olib kelib, bu yerda navbatda turib,
navbatda turish degan narsa
yo'q. Bunday narsalar bo'lmadi.
Bu narsa elektron tizimga biz sekin-sekin o'tib boryapmiz, lekin elektron tizim deganda biz qanaqadir sayt ochib qo'yib, u saytda server qotib qolgan, u yerga joylay olmaysiz.
Va hozirgi internet tezligi bilan bu mamlakatdagi
internet tezligi bilan unaqa serverlar yana o'sha tizimni ishlamay qolishi, bunaqa muammolar ko'p bo'lgan edi. O'shanda ham boshida elektron topshiriladi deganda bir xillar aytishdiki, qog'ozda borib topshirganimiz yaxshi edi. Bunaqa asabimizni yo'qotib. Lekin biz ko'pchilik kutgan narsa bo'lmadi, ajoyib ishlandi. O'sha hamma hujjatlar hech qanaqa muammosiz kirgizildi, qabul qilib olindi. Undan keyingi jarayon haqida gapiradigan bo'lsak, hujjatni topshirib bo'lganingizdan keyin sizni ogohlantirish kerak. Keyingi bosqichga kim o'tdi, kim o'tmadi. O'sha bosqichga har bittasi elektron pochtaga jo'natilgandan tashqari, yana qo'lingizga telefon qilib, o'sha ko'rsatgan raqamingiz bilan sizga telefon qilib, ancha oldin ogohlantirishdi va imtihonli test ko'rinishida bo'ldi-di. Davlat test markazi tomonidan amalga oshirildi va barchaga bir xil imkoniyat berildi deb o'ylayman. Bir xil vaqt, bir xil o'sha savollar, hamma teng imkoniyatli paytda hamma o'zini kuchini o'sha sinab ko'rdi va meni o'ylashimcha yaxshi saralash jarayon amalga oshirildi. Tashkiliy tomondan ham haqqoniylik, oshkoralik tomondan ham, suhbatlarda ham shunaqa. Endi eng subyektiv narsa bu suhbatlar bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Balki suhbatlarda subyektivlik kuzatilgan bo'lishi mumkindir. Kimlardir norozi bo'lganini ham eshitdik qo'yilgan balladan. Lekin baribir bu yerda umumiy ball hisoblanadi. Siz o'sha testda yig'gan ballingiz, 3 marta topshirgan imtihoningizning 4-inchisi bu qanaqa edi. Demak, bu yerda unchalik subyektiv yoki qanaqadir o'zinikini tiqish yoki nohaqqoniylik kuzatilmadi deb bemalol aytishimiz mumkin.
Natijani qachon bilasiz?
Endi sertifikat olgandan keyin kutamiz. Endi eng bizni nima desam ekan, o'rganib qolganmiz, natija chiqib bo'lgandan keyin qo'lingizga sertifikat berganda ham baribir stipendiyagacha
to'g'ri yuragingizni hovuchlab turasiz.
Shunaqa bo'ladi-da. Shunaqa desa ham bo'ladi.
Omad tilaymiz, Rustam, muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat. Katta rahmat. Rustam Ashurov, El-Yurt Umidi jamg'armasi orqali xorijda, xususan Germaniyada, yetakchi bir universitetda o'z sohasida malaka oshirishga bel bog'lagan o'zbekistonlik yoshlardan biri. Toshkent markazidamiz, yo'lning narigi tarafida Tashqi ishlar vazirligi. Va mana yo'lning bu betida deylik, O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi ham shu yerda ekan. Mana El-Yurt Umidi fondi ham shu yerda ekan. Har ikkisida xorijda o'qib kelgan, yashagan vatandoshlarni ko'rishimiz mumkin, mehnat qilayotganini. Biz bu jarayonlarni albatta yorishda davom etamiz siz uchun. Hozircha shu, Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Olisdan kelgan odamlar
yoshlar orasidagi radikalizmning oldini olish maqsadida Qirg'iziston janubida CNTU, ya'ni sen deb nomlangan loyiha ish olib bormoqda.
Radikalizatsiyani bir sababi qatori yoshlar o'zlariga maqsad qo'ya olmasligi va yoshlarga chatalar bilan o'rtasidagi muomalasi unchalik yaxshi emasligi o'ylab chiqilgan. Shuning uchun yoshlarga, kattalarga o'zlarini fikrini qanday yetkazishni o'rgatamiz. Kattalarga bo'lsa yoshlarni eshitishni o'rgatamiz va oxirida ular bilan birgalikda bir loyihalarni amalga oshirishni o'rgatamiz degan maqsadimiz bor.
Deydi loyiha tashkilotchilaridan biri Azizbek Usmonov. Loyiha ishtirokchilaridan biri Abdujalol Arabboyev. Bu mashg'ulotlardan keyin o'ziga bo'lgan ishonchi orta boshlaganini va endilikda o'z oldiga katta maqsadlar qo'yayotganini aytdi.
Biz o'zimiz yoshlar, biz Qirg'izistonda mana tug'ildik, o'zimiz o'zbekmiz. Qirg'izistonda tug'ildik, kindik qonimiz mana shu yerga to'kildi. Qirg'izistonni biz ko'tarishimiz kerak yana. o'zbekimizmi, qirg'izmizmi, rus, ingliz, tojikimizmi, nima bo'lsa ham Qirg'izistonda tug'ildik. Qirg'izistonni ko'tarishimiz kerak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb o'ylayman.
Azizbekning fikricha, Qirg'izistondagi o'zbek yoshlarining ko'pchiligi bugungi kunda ilm olish, shu orqali katta maqsadlarni amalga oshirishdan ko'ra tezroq pul topishni ko'zlab qolgan.
Bu hozir yetarlicha bir muammo deb aytsak bo'ladi, chunki yoshlarda bir oldiga qo'ygan o'zlarini bir asosiy maqsadi yo'q. Shu maktabda o'qiyotgan bolalar bilan, ko'chada yurgan bolalar bilan juda ham ko'p men o'zim muloqotda bo'laman. Shu 11-sinfda o'qiyotgan bolalar kelib turib, "Mana 11-sinfni bitiryapsan, kim bo'lasan kelajakda?" degan savolni bersak, ulardan bir yaxshi qoniqarli javob olmaymiz. Ko'raman, bilmadim, jamoamiz Rossiyaga ketaman-da. Shunga o'xshagan javoblar olyapmiz. Shu narsani men muammo qatori ko'ryapman hozir. Sabab deganda, yoshlarning bilimga, o'zini kelajagiga bo'lgan ishonchi yo'qolib ketdi.
Deydi faol yoshlardan biri Azizbek Usmonov. Shu yilning mart oyida bo'lib o'tgan Qirg'iziston va O'zbekiston yoshlari yaxshi qo'shnichilik davomchilari forumi ham Azizbek va u faoliyat olib borayotgan jamoat fondi tashabbusi bilan uyushtirilgan. Bu ikki davlat yoshlarini birlashtirgan 3-chi forum bo'lib, Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan.
Biz shu Toshkentga borganimizda Yoshlar ittifoqi qoshidagi yoshlar markazlariga bordik. Ulardagi o'qitilayotgan va ko'rsatilayotgan bir yangi metodologiyalar bor ekan o'zlarida ularda. I shu Yoshlar ittifoqini har bitta viloyatlardagi o'zlarining filiallari borligi bu juda ham bir yaxshi taassurot qoldirdi menda. Ular bu yoqqa kelgandan keyin bizni shu Qirg'izistonda ish olib borayotgan xalqaro tashkilotlarga bir yaratilib bergan imkoniyatlarni ko'rib, ular juda ham xursand bo'ldi, chunki xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda bemalol ishlaydi. Ular kelajakda O'zbekiston ham shu xalqaro tashkilotlarni o'ziga tortib ketaylik degan bir niyat qilib ketishdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, Progress Aravon jamoatchilik fondi xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan Qirg'iziston va O'zbekiston yoshlari o'rtasida tajriba almashuvlariga imkon yaratuvchi yangi loyihani boshlash arafasida turibdi. Bu ish avvalgi loyihalarning mantiqiy davomi bo'ladi va yoshlar kelajagi uchun foydamiz tegishidan umid qilamiz, deydi u. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt, within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.